Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija, katechezė ir prašymas nuolatos melstis už Ukrainą. Šiomis dienomis minima solidarumo su persekiojimais krikščionimis savaitė. Migrantus globojantis jėzuitų centras Romoje paminėjo savo įsikūrimo sukaktį.
Riprendiamo oggi le catechesi sul tema del discernimento.
Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje, tęsdamas pastarųjų savaičių bendrųjų audiencijų mąstymus apie dvasinę įžvalgą, popiežius kalbėjo apie liūdesį ir nerimą. Panašiai kaip apleistumo jausmas, kuriam jau buvo skirta viena katechezė, liūdesys ir nerimas, nors patys savaime jie yra kenksmingi, laiku atpažinti ir gerai suprasti, gali skatinti ir žmogaus dvasinį augimą. Kai žmogus nebėga nuo savęs, kai nevengia blaivaus santykio su pačiu savimi, tuomet jam lengviau suvokti savo gyvenimo esmę. Liūdesys, nerimas ar baimė gali sukrėsti sielą, tačiau kartu šios būsenos skatina budrumą ir nuolankumą. Šia prasme, pasak popiežiaus, galime kalbėti apie išganingą nerimą.
Una serenità perfetta, ma assettica, senza sentimenti, quando diventa il criterio di scelte e comportamenti, ci rende disumani.
Juk iš tiesų, tobula, bet sterili ramybė daro mus tiek abejingus kitų žmonių kančioms, tiek ir nesugebančius priimti savo pačių kančios. Pranciškus sakė, kad daugeliu šventųjų būtent kančia, sielvartas, baimė, nerimas buvo lemiamas postumis padaryti perversmą savo gyvenime. Nerimas ir kančia taip pat skatina nesavanaudiškumą, suteikia mums galimybę užmegzti brandesnius santykius su viešpačiu ir artimu, kurie nesusiaurėja iki davimo ir gavimo.
Anche molte nostre preghiere sono un po' di questo tipo, sono richieste di favori rivolti al Signore, senza un vero interesse nei suoi confronti.
Popiežius pastebėjo, kad labai dažnai žmogus maldą suvokia tik kaip Dievui adresuotus prašymus, o ne kaip nesavanaudišką susidomėjimą juo, norėjimą būti jo artumoje. Pagaliau ir iš Evangelijų žinome, kad Jėzus supo daugybė žmonių, kurie kažko norėjo – pagalbos, išgydymo – o ne tiesiog norėjo būti su juo. Ir nors Jėzus supo minios, dažniausiai jis buvo vienišas. Reikia išmokti būti su Dievu ir neturint jokio konkretaus prašymo. Trokšti būti su juo taip, kaip norime būti su mylimais žmonėmis. Mūsų dvasinis gyvenimas – tai santykis su gyvuoju Dievu. Pasak Pranciškaus, mūsų viduje jaučiamas nerimas taip pat yra atsakas į priekaištą, kad Dievo patirtis yra netikra, kad ji tai tik mūsų troškimų projekcija. Jei tai būtų, visada būtume laimingi ir patenkinti. Priešingai, iš tiesų mes jaučiame nerimą, nes žinome, kad rezultatų neįmanoma nuspėti.
Di fronte alle difficoltà, quindi mai scoraggiarsi, per favore.
Todėl susidūrę su sunkumais niekada neturime nusivilti. Bet su sveiku nerimu širdyje ir padedant Dievo maloniai turime stengtis juos įveikti. Po katechezės popiežius pasmerkė sekmadienį Stambule įvykusį teroristinį pasikėsinimą ir patikino, kad jis meldžiasi už aukas. Pranciškus taip pat pakartojo raginimą nuolat melstis už kenčiančią Ukrainą.
Il Signore dia agli ucraini consolazione, fortezza in questa prova. E dia speranza di pace. Possiamo pregare per l'Ucraina un po' dicendo affrettati, Signore.
Tegul Viešpats suteikia ukrainiečiams paguodos, stiprybės šiame išmėginime ir vilties sulaukti taikos. Melsdamiesi už Ukrainą sakykime, paskubėk Viešpatie. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Antradienį Ukrainą sukrėtė dar vienas masinis Rusijos išpuolis prieš taikius miestus ir kaimus, per vieną dieną paleidus beveik 100 raketų. Elektros energijos tiekimą užtikrinanti infrastruktūra buvo pažeista beveik visose šalies dalyse. Vėl yra žuvusiųjų ir sužeistųjų, kalbėjo Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas savo kasdienėje žinioje paskelbtoje trečiadienį, lapkričio 16-ąją, kuri Ukrainai buvo jau 266-oji karo diena. Antradienio bombardavimus ir apšaudimus arkivyskupas pavadino nusikaltimu žmoniškumui ir karo nusikaltimu, tarptautinės humanitarinės teisės, karo taisyklių ir papročių pažeidimu. Trečiadienio ryto duomenimis be elektros liko apie 10 milijonų ukrainiečių. Miestuose ir kaimuose dabartiniu šaltuoju metų laiku nėra šilumos tiekimo. Viešpatie, gelbėk savo tautą, viešpatie, pažvelk į mūsų ašaras ir kraują, išgirsk savo vaikų šauksmą, meldė arkivyskupas ir patikino, kad jis nori apkabinti visus, kurie nukentėjo nuo šio išpuolio ir jiems pasakyti: brangus broliai ir seserys, nebijokite, neleiskite, kad priešas jos įbaugintų. Kartu mes galime atsilaikyti prieš šį psichologinį puolimą. Būkime kartu, nes Dievas yra su mumis. Toliau savo žinioje tęsdamas svarstymus, kaip gydyti kenčiančių žmonių žaizdas, arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas prašė gerbti gydytojus ir visus medicinos darbuotojus, būti jiems dėkingiems. Dievas prisiliečia prie žmonių žaizdų medicinos darbuotojų rankomis. Todėl reikia gerbti jų darbą, jų pašaukimą. Būti gydytoju yra menas, dovana. Tad svarbu, kad visi deramai įvertintų, priimtų tai, ką Dievas dovanoja per gydytojus. Tegul viešpats Dievas šimteriopai atlygina visiems mūsų išmintingiems ir drąsiems gydytojams. Tegul Dievo išmintis ir gydomoji gale teka per juos ant Ukrainos žaizdų, kalbėjo arkivyskupas. Jis taip pat prašė gydyti socialinės ligas, kurios trukdo vienybei, neleidžia susitelkus tarnauti bendram labui. Dieve, gelbėk savo vaikus, meldė arkivyskupas. Dieve, kai mūsų miestai ir kaimai skendi tamsoje, tu būk mums šviesa. Dieve, kai mums trūksta šilumos, tu šildyk mus savo meilę. Palaimink Ukrainą savo dangišką, tikrą, teisingą taiką.
Filadelfijos ukrainiečių graikų apeigų katalikų arkivyskupas Borisas Gudziakas, kurį praėjusiais metais popiežius Pranciškus paskyrė komunikacijos dikasterijos nariu, sako, kad bažnyčia turi aiškiai kalbėti apie Evangeliją ir Jėzaus mokymą. Popiežiaus Pranciškaus bažnyčios komunikavimo vizija – tai dialogas, komunikacija, kuri išklauso, kuri yra pasirengusi išeiti už bažnyčios ribų, sako arkivyskupas Borisas Gudziakas. Arkivyskupas dalyvavo Romoje vykusioje komunikacijos dikasterijos plenarinėje asamblėjoje. Po plenarinio posėdžio, duodamas interviu Vatikano radijui, arkivyskupas taip pat pabrėžė, kad bažnyčia turi aiškiai kalbėti apie Evangeliją ir Jėzaus mokymą. Gyventi tuo, kas skelbėme. Pripažindamas poreikį komunikacijoje naudoti naujus metodus ir naujasias technologijas, arkivyskupas sakė, kad didžiausias iššūkis tiek dvasininkams, tiek pasauliečiams bažnyčioje yra liudyti gyvenimu tai, ką jie skelbė. Jis priminė, kad skandalai bažnyčioje pakenkė bažnyčios patikimumui ir komunikacijai ir pabrėžė: turime nueiti kelią, kad galėtume sakyti kalbą, tai yra mūsų veiksmai turi atitikti mūsų žodžius. Arkivyskupas Borisas Gudziakas, paklaustas apie tebesitęsiantį karą Ukrainoje, sakė: viskas būtų labai paprasta, jei Ukraina norėtų pasiduoti ir tapti kolonija, ir jei ukrainiečiai būtų pasiruošę tapti pavaldiniais. Pasaulis mato, kaip ukrainiečiai išraiškingomis formomis ir aukodami gyvybės sako ne, pridūrė arkivyskupas. Arkivyskupas Borisas Gudziakas apibūdino bažnyčios socialinę doktriną kaip išskirtinės bažnyčios žinios apie vykstantį karą Ukrainoje aspektą. Pasak jo, žmonės Ukrainoje telkėsi dėl keturių pagrindinių katalikų socialinės doktrinos principų – žmogaus orumo, solidarumo, subsidiarumo ir bendrojo gėrio. Matome, kad vyksta kova už ukrainiečių orumą. Matome didelį solidarumą. Tai atsiskleidžia per pastangas ginant šalį. Žmonės dirba esminėme lygmenyje. Subsidiarumas reiškia dalykų sprendimą žemiausių lygmenių, o tai kiekvienam suteikia valdžios ir atsakomybės jausmą. O kova, pastangos, darbas, projektas turi būti bendram labui.
Krikščionių padėtis daugelyje šalių pablogėjo ne tik dėl persekiojimo ar diskriminacijos, bet ir dėl politinės padėties jų šalyse ir dėl klimato kaitos, sako popiežiškosios tarptautinės asociacijos pagalba vargstančiai bažnyčiai prezidentas Tomas Haine Geldernas. Iš Austrijos kilęs Tomas Haine Geldernas priminė kasmetinę neturtingas ir persekiojamas bendruomenės remiančios asociacijos iniciatyvą, vadinamąją Raudonąją savaitę. Šiais metais ji minima lapkričio 16-23 dienomis. Asociacija paragino, reiškiant solidarumą su persekiojimais krikščionimis, raudona spalva apšviesti žinomus architektūros paminklus. Pasak asociacijos pagalba vargstančiai bažnyčiai prezidento, pastaruoju metu labai pablogėjo krikščionių padėtis šalyse, esančiose į pietus nuo Saharos – Burkina Fazė, Nigerija, Nigerijoje ir Malyje. Tenykščiai krikščionys kenčia nuo nusikalstamų grupuočių savivalės. Dėl valdžios institucijų ir policijos korupcijos jie lieka praktiškai be teisinės apsaugos. Klimato kaita taip pat daro neigiamą poveikį, nes kai kuriuose regionuose piemenys, ieškodami maisto savo bandoms, palieka jas ganytis valstiečių laukuose. Tai kelia socialinę įtampą, kuri dažnai virsta tarp religiniais nesusipratimais. Kitokia padėtis Sirijoje, kur liko tik 200 000 krikščionių. Dėl jau 11 metų vykstančio karo daug krikščionių išvyko iš šalies, o tie, kurie pasiliko, gyvena labai sunkiomis sąlygomis. Vis didesnį susirūpinimą kelia į religiją atsiremiantis nacionalizmas Indijoje ar Mianmare, totalitarinės ideologijos Kinijoje ir Šiaurės Korejoje bei Pakistano visuomenės radikalizacija. Katalikų padėtis Rusijoje taip pat pablogėjo po Rusijos agresijos prieš Ukrainą. Pasak kenčiančius krikščionis remiančios organizacijos vadovo, tai susiję ir su popiežiaus Pranciškaus kritika Maskvos patriarchui Kirilui, kuris, kaip žinoma, visiškai remia Rusijos prezidentą. Libane sunki ekonominė padėtis lemia tai, kad vis daugiau krikščionių ryštasi emigruoti. Popiežiškosios tarptautinės asociacijos pagalba vargstančiai bažnyčiai prezidentas paminėjo ir laisvose vakarų visuomenėse pastebimą netolerancijos krikščionių atžvilgių didėjimą. To priežastis yra nesusipratimai dėl žmogaus teisų sampratos, religijos praktikavimo teisės ir laisvo apsisprendimo teisės supriešinimas.
Mišiose, kurias Romos Šventojo Andriaus prie Kvirinalo kalvos bažnyčioje aukojo kunigas jėzuitas Federico Lombardi, buvo prisimintos kunigo Pedro Arupė įkurtos jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnybos 42-osios įsteigimo metinės. Mišioms vadovavo kunigas Federico Lombardi, kuris anksčiau būdamas Italijos jėzuitų provincijolų paskyrė dabartinės patalpas centrui Astali. Homilijoje kunigas Lombardi prisiminė jėzuitų šventąjį Juozapą Pinietelį, kurio atminimą bažnyčia švenčia lapkričio 15 dieną. Šventasis Juozapas gyveno laikotarpiu, kai Jėzaus draugijos veikla buvo sustabdyta. Jis, kaip ir kiti broliai, 1767 metais buvo išvarytas iš Ispanijos. Praleido laive kelis mėnesius su kitais jėzuitais, nes laivas ilgai negavo leidimo išlaipinti keleivių, nes nebuvo susitarimų tarp valstybių. Tai istorija priverčianti susimastyti, kaip gyvena daugelis migrantų, kurie dienas leidžia laivuose laukdami, kol galės išsilaipinti Europoje. Lydėti, patarnauti, ginti. Šiais žodžiais 1980 metais tuometinis Jėzaus draugijos vadovas tėvas Pedro Arupe savo bendražygiams patikėjo įkurti jėzuitų pagalbos pabėgėliams tarnybą, kuri veikia 57 pasaulio šalyse, jos pagrindinė būstinė centras Astali Romoje. Tėvo Arupe pasėta sėkla duoda vaisius daugiau nei 40 metų. Pabrėžė centro Astali vadovas tėvas Camilo Ripamonti. Tačiau migrantų ir pabėgėlių padėtis vis dar labai trapi. Teisės nėra garantuotos, žmonės neapsaugoti. Kunigas Ripamonti pabrėžė, kad šiuo metu pasaulyje yra 100 milijonų žmonių, kurie bėga nuo karų ir persekiojimų. Vienintelė pagrindinė taisyklė yra apsaugoti žmonės, kurie turi būti išgelbėti jūroje ir priimti atvykimo šalyje, kuri jiems yra Europa, teisių Europa. Ir toliau turi būti ta žemė, kur apsaugomi atvykę žmonės, bėgantis nuo situacijų, kuriuose negarantuojama demokratija, sakė kunigas Ripamonti. Pasak jo, migracija yra struktūrinis reiškinys. Deja, mes priprantame prie visų pasaulyje vykstančių karų, nuo kurių šie žmonės kasdien bėga. Už Sacharo Afrika, Sirija, Afganistanas, dabar Ukraina. Iš ten dauguma žmonių atvyksta dėl krizių, kurios kartais trunka dešimtmečius. Turime priimti šią realybę, organizuoti tiek gelbėjimą, tiek priėmimą, o labiausiai šių žmonių integraciją. Nes tampa vis svarbiau integruoti atvykusius į atvykimo šalis ir sukurti įtraukiančią bendruomenę, kurioje visi jaustųsi dalyvaujantis. Atsiliepdamas į popiežiaus Pranciškaus, kuris 2013 metais lankėsi Astali centre, raginimą priimti migrantus, per pastaruosius 8 metus centras priėmė 41 skirtingos tautybės 450 migrantų, kuriuos vėliau apgyvendino kitos bažnytinės institucijos ar šeimos. Pastaruoju metu priimame ukrainiečius, kurie vėliau perkeliami į kitus priėmimo centrus, išsidėščiusius po visą Italiją, sakė kunigas Ripamonti. Pasak jo, tarnystė reiškia ne pasinaudoti migrantais, o tarnauti jiems ir jų poreikiams, o ginti tai užtarti, apsaugoti šiuos žmonės ir jų teises.
Kalba Vatikano radijas. Mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba, ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.